Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Epidemiološka situacija se popravlja, pa su i srpske zajednice i naši kulturni centri u svetu sve aktivniji. Večeras ćemo ugostiti Srpski kulturni i medijski centar u Budimpešti, Srpski venac. Čućemo kako se Srbi u Mađarskoj pripremaju za obeležavanje Vidovdana i koje predstave srpski glumci pripremaju za nastupajuće leto. Prelistaćemo i najnoviji broj srpskih nedeljnih novina koje izlaze već pune tri decenije. U susret Vidovdanu, velikom prazniku u dijaspori, posjetit ćemo još neke srpske zajednice u svetu. Čućemo i mladog Mijeta Kustodića iz Novog Sada, trenutno na doktorskim studijama u Kini. Uporedit će za nas način studiranja u Evropi i na Dalekom Istoku. Muzički urednik večeras je Ilija Pavlović, majstor tona Aleksandar Kostić, producent Bane Jerković. Ja sam Gordana Gligorić. Dobrodošli.
procveta rano poje ispod manastira i da pastir ispod brda u krunu zasvira i da pastir ispod brda u krunu zasvira.
Polako se opraštamo od korone, gotovo sve srpske zajednice oživjele su svoj rad. Tako je i u Mađarskoj. Dobroveče želim Katarini Pavlović iz Srpskog kulturnog i medijskog centra Srpski venac.
Dobroveče.
Osjeća li se da korona popušta? Kako izgleda svakodnevica Budimpešta ovih dana?
Budimpešta je na sreću oživjela. U vreme korone nije bila ona Budimpešta koju volimo, sad su se polako vratili turisti. Prvo mogla su da se vide deca iz Mađarske koja su dolazila u glavni grad na ekskurzije, a sad polako ima i turista. Sve to ide laganim nekim korakom, zato što i pored toga što su se otvorile institucije, otvorili su se restorani, bioskopi, pozorišta, bazeni, sportski centri, za ulazak na bilo koju manifestaciju, čak i za boravak u restoranu unutra je potrebno da se pokaže kartica o primljenoj vakcini.
Srpski venac radi punom parom. Šta biste izdvojili od projekata na kojima se trenutno radi? Hoće li biti nekih programa povodom Vidovdana?
Srpski venac trenutno pravi jednu predstavu u saradnji sa Srpskim pozorištem u Mađarskoj. Zove se Lovranska bučura, odnosno Lovranski bučara je ovdašnji izraz za vašar. Lovra je jedno malo mesto na Čepelu gde je većina stanovništva srpsko. Moj kolega Mitar Krkeljić je napisao jedan seoski vodvilj, jednu predstavu gde veselu sa interesantnom duhovitom pričom, gde će biti puno i igre i pesme i muzike, i premijeru spremamo za 25. juli. I pošto zbog ograničenja nismo mogli da počnemo probe na vreme, sad smo u gužvi da tu predstavu lepo pripremimo.
Hoće li biti sve spremno do tada kada ste planirali premijeru?
Mora da bude, to nije uopšte znak pitanja, ne sme da bude znak pitanja. Predstava je postavljena tako da smo sve sad treba da se uvežbava. Imamo, igraju naši i profesionalni glumci i amateri i igrači iz kulturnog umetničkog društva. Imamo i dva gosta umetnika iz Srbije. Veliko društvo, raznovrsno, veselo, tako da radimo punom parom. Osim toga, evo sad u nedelju i ponedeljak, opet Srpski venac i Srpsko pozorište u Mađarskoj organizuje zajednički vidovdanski maraton. Tradicija proslave Vidovdana ovde u Mađarskoj je dugačka i uvek se uvodi neka nova manifestacija da se taj praznik što lepše proslavi, tako da počinje 28. od hrama, svetog hrama velikomučenika Georgija u Budimpešti, znači tu je liturgija, i posle liturgije se ide na Budim i tamo se recituje i polažu venci knezu Lazaru ispred kuće koje je on dobio od nekadašnjeg mađarskog cara Žigmunda, sa kojim je knez Lazar bio u veoma bliskim odnosima, čak je bio i na njegovom krunisanju u Rimu. Proslava je tako koncipirana da glumci Srpskog pozorišta u Mađarskoj recituju pesme iz kosovskog ciklusa, a gosti iz Renjanina, članovi hora Sveti Serafim Sarovski, muški hor, peva duhovnu muziku. Na svakom punktu na koji stignemo, taj program se ponavlja. Zadnja stanica nam je Sv. Andreja, gde se polažu opet venci na krst knezu Lazaru. A od Budimpešte do Sv. Andreje Mi stajemo još u 5-6 srpskih sela gde postoje srpske crkve. Ljudi nas tamo željno očekuju i jako vole ovu proslavu. I u svakoj crkvi mi boravimo 15-20 minuta, znači bude muzika i Serafim hor peva, glumci recituju i mi nastavljamo svoj maraton. Ove godine smo, pošto to se obično dešavalo 28. međutim, postoje i mesta gde žive Srbi, gde postoje srpske crkve na jugu Mađarske, tako da smo ove godine organizovali dvodnevnu proslavu maratona, znači 27. idemo na jug Mađarske, posetimo Desku, Sirig, Novi Sant Ivan, Segedin, Vašarhelj i Čongrad i obeležimo Vidovdan u ovim mestima. I ove godine prvi put će se obeležiti u Čongradu i to kod rodne kuće Miloša Crnjanskog.
Lepo, dogovorili smo se i da ćete za slušalce emisije prelistati najnoviji broj srpskih nedeljnih novina, koje su nedavno obeležile 3 decenije neprekidnog izlaženja. Izdvojite nam nekoliko naslova i tekstova.
Pa veliki događaj koji je obeležio prošlu nedelju bio je veliki maturski sastanak na Trgu Ruža, gde se nalazi srpska škola, sadašnja Nikola Tesla, koja je nekada bila srpsko-hrvatska škola. I svi koji su deo detinjstva i mladosti proveli na Trgu Ruža u Budimpešti su sa tog matičnog mesta poleli neku tajnu energiju koja im je uvek bila pri pomoći u toku života. Tako da direktorka Jovanka Lastić i dr. Tibor Ember, koji je maturirao u toj školi, oni organizuju, ovo je sad drugi sastanak, veliki maturski sastanak. Znači, svi đaci koji su maturirali u toj školi, koja se zatvorila 1993. godine zbog političke situacije i škola je bila podeljena na srpsku i na hrvatsku, ali đaci i ljudi su ostali povezani, oni su se družili i van školskih klupa, ne obraćajući pažnju na političku situaciju. Bila je jedna manja proslava, pre veselja, pojavilo se oko 200 ljudi, bila je porodična, neverovatno lepa atmosfera. Ta manifestacija je spojila Srbe, Hrvate, Bunjevce, Šokce, Bošnjake, Slovence, Mađare, znači sve nekadaše Jugoslovene koji su se to veče opustili, družili, igrali, pevali i zaboravili na politiku.
I na koronu.
I na koronu, naravno. Izdvojila bi još jedan tekst u dvorištu regionalnog centra pečujskih Srba, odnosno mesnog crtenog opštinskog kompleksa, održana je manifestacija Dan dece u organizaciji Pečujsko-baranskog srpskog udruženja, Srpske samouprave i tamošnje Srpske pravoslavne crkvene opštine. Pored dece iz Pečuje i okoline, bila su pozvana i deca, srpska deca iz Hrvatske, iz Dvora, sa područja Banije i njima su tamo organizovana je zabava, postavljena im je trampolina i mogli su da igraju stoni fudbal. Bile su organizovane razne radionice, mogle da se slika na staklu, odlazili su da se kupaju na bazen, a mogli su i da uživaju u našim glumcima iz Srbije. Izveli su predstavu Jova Zmaj dolazi na čaj. Tako da ova manifestacija se obično održava u maju, međutim sad je održana evo, u junu. I imali šani odavde i iz Hrvatske uživaju, tako da se planira da se to malo proširi, da bude i dan dece i porodični dan, tako da budu pozvani roditelji i da roditelji sa svojom decom u društvu uživaju i u ovoj manifestaciji i zabavljaju se.
Lepa ideja. Katarina, hvala, puno pozdrava iz Beograda, posebno za sve vas koji radite u redakciji Srpskih nedeljnih novina sa kojom godinama uspešno sarađujemo.
Hvala lepo na pozivu. Prijatno.
Thank you.
Popuštanje epidemijskih mera u Austriji i postepen povratak normalnom životu omogućili su srpskim društvima da nastave sa negovanjem srpske kulture i tradicije. Srpska kulturno-umetnička društva u Austriji posle 16 meseci ponovo su se okupila i zaigrala. O tome iz Radio Novog Sada emisije Naši u svetu kolega Goran Pavlović.
Manifestaciju sa tradicijom i kulturom zajedno u budućnost, prvi koraci, koja je okupila kulturno-umetnička društva iz cele Austrije koja neguju srpsku tradiciju i kulturnu baštinu, organizovao je Austrijski savez srpskog folklora. Predsednik tog saveza, Aleksandar Stanković, rekao je da je održavanje koncerta posle dugih 16 meseci strogih protivepidemijskih mera u Austriji veoma važno i da su uspeli, zahvaljujući dobroj organizaciji i istrajnosti.
Čitava organizacija ovog večerašnjeg projekta, ove manifestacije, bila je postavljena u pitanje od mnogih institucija i mnogih zvanica koje su večeras ovde prisutne. Da li će uopšte biti moguće organizovati tako rano, međutim, dobrom organizacijom i istrajnošću uspeli smo da organizujemo sve. Ovo je izuzetno bitno za ponovno vraćanje u život, za osmeh ove dece, za okupljanje ovih klubova i za nastavak rada. Vidno i primetno je koliko je to deci teško sada, koliko je slabo kretanje bilo u periodu svih ovih lockdowna 1, 2, 3, tako da se sad ponovo vraćaju, treba im nova kondicija.
Ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić je istakao da je koncert samo prvi čin okupljanja naših građana koji žive u Austriji.
To se okoli, to raduje i mislim da daje jedan impuls novom načinu okupljanja i povezivanja naših građana koji su u Republici Austriji. Kad kažem novom, mislim pre svega na formu koja podrazumeva veću kontrolu i veće učešće građana koji su danas na neki način stalno bili samo članovi, a nikako nisu postajali oni koji imaju mogućnosti da ostvare uvid u poslovanje ovih društava, ovih asocijacija. I zbog toga smo imali u prošlosti i probleme, zbog toga smo morali da pristupamo i promenama u nekim od tih asocijacija rukovodećih ljudi, a ovo što se danas događa jako je važno, jer ovde su predstavnici kulturno-umetničkih i sportskih društava i iz Linca, i Salzburga, iz Feuerbacha. Imamo razloga da verujemo da ovi novi koraci jesu stvarno koraci kojima će se hoditi stameno i postojano, kao što to radi i malo dete kada prvi put na svoje noge stane.
Koreograf Srpskog kulturnog centra Mokranjac Milorad Runjo rekao je da su mu nedostajali aplauzi, probe, igra.
Ovo je jedan velik događaj za sve nas, pošto dugo nismo radili i ujedno je prilika gde ćemo se skupiti, opet videti posle dužeg vremena i uživati u ovom programu. Naravno, tu je publika koja će to da prati i hvale nam jednostavno ti aplauzi i ove daske što život znači za nas folkloraž. Pandemija je generalno nanela dosta štete, ne samo kulturno-umetničkim društvima, nego svim sferama u životu, ali za nas je to baš bio jedan velik krah. Nemogućnost igranja, okupljanja, druženja, pevanja, baš nas onako poremetilo jako, jako, jako puno. Izgubljeno je dve generacije igrača, društva su dosta u lošem stanju, sad će trebati jedno jako veliko vreme da se društva opet oporave i vrate na svoje stare noge, što se kaže.
Na koncertu su, između ostalih, nastupili ansambli najstarijeg srpskog kluba u Austriji Jedinstvo, koji je prošle godine proslavio pola veka postojanja, zatim dva najuspešnija i najbrojnija društva, Bambi iz Beča, SKC Mokranjac, Ostrog iz Linca, Opanak iz Salzburga, Zavičaj iz Tulna i Jovan Jovanović Zmaj iz Feldkirha.
nebo gledam, prolaze vetrovi. Sećanja davnih, jedini letovi. Kudo da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše to slovo. Kudo da krenem,
susret Vidovdanu najavljujemo događaje koji će biti održani u nedelju 27. juna. U 9 uveče po beogradskom vremenu u organizaciji Američko-Srpske asocijacije za prosperitet iz Kalifornije održat će se virtuelna konferencija pod nazivom Vidovdanski horizont 2050. forum. Zašto je srpska dijaspora značajna? Učesnici su brojni, a događaj moguće pratiti preko Zoom platforme. Najavljeni su ambasador Srbije u Americi Marko Đurić, ambasador Bosne i Hercegovine Bojan Vujić, direktor Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon, direktor Kancelarije Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić, predsjednik Tesline naučne fondacije Nikola Lončar, predsjednica Američke Srpske glasačke alijanse dr. Olga Ravasi i mnogi drugi. Savez Srba u Rumuniji za nedelju najavljuje tradicionalnu Vidovdansku akademiju uz dodelu priznanja najzaslužnijima. Prenos je na zvaničnoj Facebook stranici Saveza. Svečanost se održava u Temišvaru od 18 časova. Savez Srba Slovenije najavljuje Akademiju Vidovdanski zavet danas. Akademija će biti održana u parohijskom domu Srpske pravoslavne crkve u Ljubljani također u nedelju i to u 12 sati. Akademiju zajedno organizuju Savez Srba Slovenije i Savez Srpskih društava Slovenije. Idemo sada do Severne Makedonije. Iz Bitolje se javlja Zoran Žugić.
Zoran Žugić, predsjednik zajednice Srba u Makedoniji, a teo bih pre svega da pozdravim sve slušalce radija i ovako pružamo se prilika da jednostavno Mi informišemo širu javnost o aktivnostima zajednice Srba ovdje u Bitolju. Evo kako se ova pandemija smanjuje, tako nam se otvara polje da počnemo nešto da radimo. Tako da kao mnogo godina pre što smo slavili i obeležavali Vidovdan, tako ćemo evo posle prošlogodišnje pauze da obeležimo i Vidovdan. Vidovdan kao jedan od najznačajnijih praznika Srba u Srbiji, u dijaspori i posebno ovdje u regionu. Mi ga već 27-8 godina ovdje obeležavamo. Znači, 28. juna delegacija iz zajednice Srba bit će na Srpskom vojničkom groblju u 11 časova i položit će sveće i odradit će one sve stvari koje radimo na Srpskom vojničkom groblju. A to je u ponedjeljak, a pošto imamo zacrtano našem programu skup, da kažemo, naših članova i zajedničko druženje povodom Vidovdana, obično u manastirima u okolini Bitolja, tako i ove godine, u nedjelju 27. bit ćemo u našem standardnom manastiru iznad sela Bukova, pa ćemo tamo se sakupiti sa našim članovima, našim porodicama, prijateljima, Makedoncima i gostima, da napravimo vidovdanski ručak i da se malo eto vidimo i da se propitamo, postoje, što se kaže, malo dužeg vremena od kad se nismo vidjeli i da na neki način produžimo našu tradiciju. Bez razlike na pandemiju je ona zajednica Srba u Makedoniji je ono što je mogla je radila, tako da i evo u nakon narednom periodu dobili smo nekoliko projekata koje treba da realizujemo. Pre svega nam je bitan projekat zajednica Srba u Bitolju, koji će da radi regionalna televizija TV Tera. Biće snimljeno nekoliko emisija, znači o našim najznačajnijim praznicima. Znači kao prva emisija je planirana da bude Vidovdan, naše programske ciljeve koje radimo. Tako dobili smo i standardno za Hemačana, znači 15. septembra, da to ćemo se posebno pripremati. I ja se nadam da ćemo imati vremena u narednom periodu da vas obavestim o tim našim aktivnostima i da iskoristimo vas i vaše radio da informišemo sve naše ljude. Ujedno bih eto u susret Vidovdanu, teo bih da čestitam Vidovdan, da ga ljudi proslave onako kao što treba i da se što više okupimo za taj dan i da obeležimo stradanja svih srpskih ratnika, znači od Kosovskog boja pa sve nadalje.
Oh, dođe kuću vjeti potom...
Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine.
Dok si stoka zora rudi Crna Gora.
U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja finaliste prvog headlinerovog Mobil Demo Festa. Pet bendova, 10 pesama i bezbroj razloga da ovaj CD imate u svojoj kolekciji. Ovako zvuči budućnost srpskog rock'n'rolla. PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Thank you.
Diplomirani ekonomista, master projektni menadžer i doktorant na Univerzitetu Shenzhen u Kini Mijat Kustudić trenutno je u svom Novom Sadu. U Kinu se najverovatnije vraća u septembru. Do sada je učestvovao u mnogim međunarodnim projektima. Dobitnik je brojnih nagrada. Na početku razgovora koleginica Jelena Glušica je zamolila Mijata da uporedi načine studiranja u Srbiji i Kini.
Ja sam bio na toliko različitih mesta i prikupio različite iskustva i mogu da kažem da svaki način studiranja ima svoje prednosti i svoje nedostatke. Što se tiče, ajde da počnemo od studiranja u Kini su dosta fokusirane na naučni rad, odnosno naučno istraživanje. Tako da svaki, pa i osnovne studije student i master studije student ima obavezu da objavi jedan naučni rad. Što znači da se oni u suštini bave naučnim radom kao što je kod nas ekvivalentno jednom asistentu, odnosno jednom profesoru. I pogotovo u mojoj struci, a to jeste veštačka inteligencija, ima dosta dobrih istraživača koji su mnogo mlađi od većine profesora, odnosno upalo mlađi, a isto toliko dobri. A što se tiče, da kažem, neke prednosti i mane našeg studiranja, pa prednosti u tome što mi kombinujemo različite prilaze u studiji, različite način rešavanja problema, kao što su recimo analiziranje različitih projekata, ali s druge strane postoji i velika mana, a to jeste, da kažem, jednostavno bubanje. Znači, gde ne razumemo tačno o čemu se radi u tom predmetu, čemu to sve služi, nemamo nikakvu perspektivu gde to ide, ali opet moramo da naučimo to i da prosto izustimo to što piše na papiru. Na neki način se bavimo samo fotokopiranjem tog znanja, a ništa u stvari ne ulazi u nas.
Za vreme master studija na Fakultetu tehničkih nauka ti si proveo određeno vreme na razmeni studenata u Nemačkoj. Tu si odabran da vodiš projekat elektrifikacije ruralnih područja u Liberiji. Evo, jedan naslov u novinama, odnosno na portalu, je Liberijski Tesla, tako su te nazvali, zanimljivo je. Gotovo je nezamislivo da u 21. veku negde nema struje ili ima, nije tako dostupna ili je skupa kao što je to u Liberiji. Ona je luksuz, očigledno. Kako je došlo do toga da se ti nađeš u tom timu i šta je bio vaš zadatak? Kako ste vi rešili taj problem snabdevanja električnom energijom u toj afričkoj zemlji?
Zahvaljujući saradnji sa profesorom Peterom Adelmanom, sam dobio mogućnost da idem u Liberiju. Jedna od ponuđenih mogućnosti jeste bila i Etiopija, ali u Etiopiji već imaju ustanovljenu firmu koja je već posla neko vreme, a u Liberiji u suštini nisu imali ništa, nego su počinjeni od projekta osnivanja takve firme. I to je meni bilo izuzetno zanimljivo, prosto biti čovjek koji će nešto da uspostavi u nekoj novoj državi, pošto oni tamo nisu bili pre. Tako da mi je to bilo poprilično zanimljivo, a o Liberiji sam slušao prosto sa časova geografije i znao koliko je to zanimljivo, odnosno dinamično mesto i totalno čudno sa neke naše perspektive. U Liberiji sam se bavio uvođenjem pikosolarnih sistema, znači kao projektni menadžer, to znači da sam morao da znam i vezano za solarnu energiju i naravno za menadžment, ekonomiju, uvoz, izvoz i tome slično. Tako da su to pikosolarni sistemi, su solarni sistemi veličine jedne kutije za patike, odnosno cipele, koji imaju mali solarni panel preko kojeg se pune i onda oni mogu da pružaju osnovnu elektrifikaciju jednoj kući u suštini, tako što se puni mobilni telefon, osvetljenje i te najosnovnije stavke.
Ako se ne varam, u Liberiji si bio 3 mjeseca, ili tako?
Tako je.
Spomenuo si već neke zanimljivosti vezane za običan svakodnevni život. Da li bilo vremena za neki društveni život, kako god da on izgleda u Liberiji?
Da, bilo je vremena za društveni život, ali taj društveni život, da kažem, je trajao, uglavnom je bio sveden na dan ili po kafićima, jer je preporuka da stranci uglavnom budu u toku noći unutar svog doma. Ja sam bio poslat, znači kao student u suštini, od strane projekta, a ne od strane Ujedinjenih nacija, tako da ja nisam imao svoj džip, svoje obezbeđenje, svoj transport ili tome nečemu sličnom. Ja sam šetao prosto kao što bi se ovde šetao po Novom Sadu. Tako da sam bio poprilično upadljiv sa svojih 1,90 m, poprilično beo, mršav i visok. I u tom smislu sam se morao snalaziti kada da idem kući i gde da se bezbedno krećem.
Nastavljamo razgovor sa Mijatom Kustudićem, studentom na doktorskim studijama u Kini. Prisjećamo se da je u novembru prošle godine zajedno sa kolegama iz Srbije i Kine osvojio srebrnu medalju na prestižnom međunarodnom takmičenju Internet Plus za inovacije i preduzetništvo. Više od 6 miliona učesnika iz 117 zemalja sveta učestvovalo je na tom takmičenju. Sa Mijetom razgovara koleginica Jelena Glušica.
U kategoriji inovacije učestvovali ste vi sa Fakulteta tehničkih nauka i studenti sa Univerziteta u Shenzhenu. Ti si predvodio ovaj tim, osvojili ste srebrnu medalju. Možemo slobodno reći da to bilo zaista globalno takmičenje, na milione učesnika je bilo, zaista to teško možemo da zamislimo. Učestvovali su studenti iz celog sveta i to sa univerziteta koji se već godinama rangiraju na sam vrh liste najboljih univerziteta na svetu. Koliko razumem, vi ste bili jedini predstavnici iz Srbije. Pa sad recite mi kakav ste projekat osmislili. Čitajući o tome, shvatam da je on veoma praktičan i aktuelan, kao što je, na primjer, i ovaj projekat u Liberiji. Koliko dugo ste se spremali, koliko je članova bilo, kako primjenu u praksi ima vaš projekat?
Ne samo što smo bili jedini predstavnici Srbije, pošto ne znali pre toga bilo ikog iz Srbije, nego smo bili i jedini predstavnici u finalu od strane Shenzhen univerziteta za ovo internacionalno takmičenje, a pored toga i za celu provinciju Guangdong, koja je pomoću nas osvojila medalju na ovom takmičenju. Samo da kažem, provincija Guangdong ima više od 100 miliona stanovnika i nalazi se na jugu Kine i naravno Shenzhen se nalazi u njoj i pored toga i Guangzhou, a i mnogi drugi veoma bitni gradovi. Tako da je to govori o tome koliko je to značajno takmičenje. Što se tiče našeg projekta, projekat je u suštini jedan softver koji pruža uslugu da se umjesto tradicionalne arhitekture, gde se informacije prenose od, da kažem, jednog glavnog prenosioca, odnosno distributera, do svih ostalih distributera i na taj način se stvara, da kažem, neka piramidelna, odnosno hijerarhijska podela, ono što naš proizvod omogućava jeste da se stvori mreža. Tako da umjesto da se ide samo od višeg ka nižim nivoima, ono što mi omogućujemo jeste da se poveže, da se stvori mreža, u suštini po pitanju, kao što se dešava i u BitTorrentu. Tako da ukoliko jedan od korisnika nema direktan pristup tom distributeru, on može da se poveže sa drugim korisnicima i odatle dobije neophodne podatke. Na taj način se svakako olakšava mreža, nema toliko opterećenja na njoj, a i ona se osnažuje zato što svako od njih je u suštini emiter. To je uglavnom vezano za uživo prenos podataka, odnosno da kažemo ako gledamo neku uživu utakmicu ili neki program, i ono što je već bilo primijenjeno u Kini jeste za uživo prenos školskih predavanja. Znači studenti u jednoj provinciji su imali mogućnost da gledaju školska predavanja pomoću ovog našeg sistema.
I da ne zaboravim da spomenemo, osim tebe koji si predvodio ovaj tim, ko su bili i drugi članovi, da i njih ne izostavimo.
Da. Drugi članovi su bili Nikola Kustodić, moj brat koji je na doktorskim studijama iz arhitekture na FTNU u Novom Sadu, Maja Gulan koja je trenutno, odnosno bit će upisana na doktorske studije na Shenzhen univerzitetu, odnosno postaće moja koleginica, Muhammed Ustansar koji je moj kolega sa Shenzhen univerziteta, on je ekspert za financije, i Ting Xie koji je kolega na masteru u Kini, odnosno Shenzhen univerzitetu, koji je glavni tehnički direktor.
Spomenuo si dakle univerzitet Shenzhen u Kini, ti si doktorant na tom univerzitetu, trenutno si ovdje u Novom Sadu, da li to zbog pandemije, i naravno Kinu si odabrao evo za sada kao neku instancu gdje ćeš da zaokružiš svoje obrazovanje, bar to oficijalno akademsko, da dobiješ titulu doktora. Kada se vraćaš u Kinu i da li se vraćaš?
Trenutno sam ovdje u Novom Sadu i vratio sam se prošlog januara, to znači da sam više od godinu dana ovdje u Srbiji, ali imam sreću što mi za moje istraživanje ne treba nikakva laboratorija, sve što mi treba je internet i kompjuter, tako da u suštini nemam ni jedan papir fizički koji mi je potreban, i u tom smislu sam veoma srećan što mogu normalno da nastavim svoje istraživanje. Planiram da se vratim, nadam se u septembru, a ako ne, onda početkom sljedeće godine kada počinje novi semestar. I još bi dodao koliko je bitno čemu u suštini služe doktorske studije. Doktorske studije kod nas i uglavnom ljudi imaju perspektivu, odnosno razmišljaju da su doktori nauka ti koji će u jednom trenutku da ostanu na fakultetu i da samo predaju. E pa, to iz moje perspektive nije tako, zato što su doktori oni koji guraju nauku. I ta nauka u dobrim državama kao što je Kina može da bude poprilično profitabilna. Znači, doktori nauka su ti koji guraju nauku, smišljaju nove proizvode i ti proizvodi, kada imate toliko veliko tržište, mogu dobro da se naplate. I u tom smislu je dobro biti doktor nauka zato što sa jedne strane možete da predajete studentima i da bavite se tim akademskim delom, a s druge strane možete dobro da zarađujete kao istraživač i kao naučnik ili kao direktor jedne firme.
Drago mi što si bio sa nama u studiju i da ćemo biti prilike da ponovo razgovaramo sa tobom. Hvala ti još jednom.
Hvala vama.
Podgorici su ministri regiona danas dogovarali početak režima bez roaminga na Zapadnom Balkanu. Režim bez roaminga, odnosno cena roaminga jednako nula u državama Zapadnog Balkana stupa na snagu 1. jula ove godine. Naredni korak jeste smanjenje cene roaminga između Zapadnog Balkana i zemalja Evropske unije. Sportska vez dana, barem kada je o Srbiji reč, jeste povratak Željka Obradovića na klubu Partizana. I to posle 30 godina. Na Islandu se sutra ukidaju sve restriktivne mere zbog COVID-19. Znači, nema više maski, ali ni takozvane socijalne distance. Island će verovatno biti prva zemlja u Evropi koja ukida sve epidemiološke mere, prenosi Reuters. Neka je sa srećom. Ostale vesti u dnevniku u 22. Sa vama su večeras bili Ilija Pavlović, Aleksandar Kostić, Bane Jerković i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno večer.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.